Cucú. Olukorrasta ajakirjanduses. Olukorrasta ajakirjanduses.
Tere, taas eetris saate Olukorrasta ajakirjanduses. Stuudios Peep Kala ja Rein Lang. Vähemalt Tallinnas sajab mingit imelikku ollust, mida lumeks on raske nimetada ja lörtsiks ka ei tea, mis see täpselt on. Ja eks ajakirjandusel ole hulgaliselt tööd rääkimaks jälle sellest, kuidas tänavad ja kõnniteed on puhtaks lükkamata. Õige. Aga me oleme täna otsustanud rääkida pikalt kasulikest idiootidest, aga enne seda õiendame ära ühe väikese vea. Nimelt mina olin see, kes eelmises saates väitis, et eelmisel esmaspäeval Eesti Päevalehes ja Delfis arvamusloo ilmutanud Märt Põder ei saanud ise selle peale tulla, et hakata lahkama ühte 2006. Aasta Riigikogus arutatud eelnõu. Nimelt Põder väitis, et selle eelnõu eesmärk olnud kommentaatorite registri asutamine. Me pidasime ära Põdraga natukene kirjavahetust, aga sellest kirjavahetusest tuleb välja, et on täiesti võimalik, et ta on selle väite peale tulnud täiesti iseseisvalt ilma kõrvalise abita. Olen endiselt kindlal veendumusel, et sellel väitel ei ole mitte mingit pistmist tegelikusega, aga võtame siis nii-öelda ära parandada selle väite, et keegi on talle kõrvas osistanud, et ütle nii, et on täiesti võimalik, et ta mõtles selle välja oma peaga. Kena, aga lähme siis põhiteema juurde, milleks ongi kasulikud idioodid. Ja selline portaal nagu Poliitika Kuru, mida me oleme selle oma saates kiitnud, õige mitu korda ja pikalt on taas nüüd saanud maha üllitisega, kus ta lahkab kasulike idiootide teemat ja eriti kontekstis siis Oodini sõdalastega. Peep on seda õige mitu korda läbi lugenud ja tahaks kohe, ta põleb midagi arvata.
Tere, et ma väga ei põled, et ma olen ikka sellise ilmaga ei saa väga põleda, et see valge ollus kustutab igasuguse tulekahju. Aga kui nüüd tõsiselt, siis Poliitika Kuru nüüd tänane värske postitus või tuli see välja juba eile, on mind väga meeldivalt üllatunud, et me polegi saanud vahepeal mõni nädal Poliitika Kuru tegijatest rääkida, mitte et nad ei oleks mitte midagi vahepeal teinud, aga võib-olla muud teemad olid rohkem akuutsemad või torkasid rohkem silma siis muudes ajakirjandus väljaannetes. Aga tänane postitus, 8. nädala postitus ehk kasulikud idioodid on mitmes mõttes väga märkimisväärne. Mulle tundub, et tegemist on esimese tõsiselt analüütilise looga ja väga hea analüüsiga sellest, et mida siis need Oodini sõdalased endas kujutavad ja milliseid ohtusid need tüübid siis kätkevad tegelikult Eestile ja julgeks isegi öelda, et Eesti põhiseaduslikule korrale. Et Oodini sõdalastest on palju tegelikult ju viimasel ajal kirjutatud, aga jah, analüüsi sellist korraliku ei ole olnud. Ja tavaliselt on siis nende lugude juurde ilmunud kommentaarid, kaasa arvatud ka täiesti nüümsed, ehk oma isikliku nime alt kirjutatud kommentaarid, viivad ikkagi sellise mõtte suunani, et juu on riik ikka midagi nüüd jätnud oluliselt tegemata. Et küll on siin toodud paralleele, et korrakaitse, siis seaduslik korrakaitse ei reageeri nii piisava kiirusega, kui kodanik on tahaks. Ja noh, poliitikud on loilakad nii kui nii, et see on nagu püsiväide. Aga tegelikult ju ei ole tegemist kuidagi moodi mingisuguse vaakumi täitmisega Oodini sõdalaste puhul. Sellepärast, et seda, mille vastu Oodini sõdalased peaksid nagu võitlema või mis nende siis nõnda nimetud programmiline seisukoht on, et seda ju tegelikult ei ole. Et sadu või tuhandeid põgenike, kes kuidagi moodi pakuksid mingisugust ohtu meie inimestele ei ole ja kui seda ohtu ei ole, siis mille vastu sa nagu võitled. Silmatorkav on minu meelest see, mida poliitikakuru tegijad ütlevad, et ühtegi probleemi Oodin ei lahenda, kui ta tekitab neid hulgaliselt juurde. Ja ma arvan, et nii ongi. Ja kolm peamist sisepinget nad juhivad tähelepanu on see, et Eestis on viljakas pinnas riigivastasuse kasvuks ja tugev tükk propagandamasinasse, mis kujutab Eestit rassistliku ja natsistliku riigina. Ja kui kõike seda teades proovida siis kaks ja kaks kokku liita, siis ongi väga selge ühen järelduse, et Oodini sõdalaste tegevus on kasulik vaid Venemaa julgeolekuasutustele ja on Eestile selge julgeolekoht. Ehk siis tegelikult nüüd jõuame selle pealkirja juurde, et tegemist on kasulike idiootidega.
See lugu läheb seal edasi, kasulike idiootide kilda liigitatakse ka Ungari praegune peaminister Viktor Orban ja tuuakse väga huvitav paralleel Ungariga. Nimelt Ungari eelmine võimupartei, millest on nüüd küll tõsi juba aastaid möödas, kui nad lõpuks võimult ära aeti. Ja need olid siis Ungari sotsialistid eesotsas värvika peaminister Churchaniga. Ajasid ju tegelikult väga otseselt sellist vene sõbraliku liini ja tegid Venemaaga ja Venema valitseva eliidiga hulgaliselt kõik võimalike tehinguid. Toona oli Viktor Orban väga suur nende kritiseerija. Samas see sotsialistide valitsemine tõstis esile sellise poliitilise rühmituse nagu Jobbik, mis on üsna natsistlik, et mitte öelda tegelikult täiesti profasistlik partei. Et nende liidrid küll tõsi on viimasel ajal üritanud pehmendada oma seisukohti, aga üldine mulje Jobbikust on ikkagi selline ultra parempoolne, õigemini natsionaalsotsialistik, sellepärast, et ei saa nii ristida parempoolseks erakonda, mille majanduspoliitika on ilmselgelt selline sotsiaaldemokraatlik, et mitte öelda sotsialist.
Ja just nimelt, ma tahtsin ütelda siike poos sotsialist.
Ja nii nagu umbes nagu EKREgi, et EKRE majanduspoliitikat lugedes see on ihalus 39. aasta selline põllumeeste kogu järgi, aga väga paljud ideed on tegelikult sellised laussotsialistlikud.
Ma juhiksin siin tähelepanu veel sellele, et millest võib-olla meie meedias, Eesti meedias siis ei ole väga palju kirjutatud või ei ole viimasel ajal kirjutatud, et Jobbikul tegelikult on olemas ka oma rünnakrühmad või siis ütleme sama sarnase, et pool või paramilitaarsed üksused, kes või ärme nimeta neid ka üksusteks päris, ütleme siis kodanikuühendused, kelle selline testosteroon siis lastakse välja mustlaslaagrid ja mustlaste külasid rünnates ja mustlasi pekstes ja nii edasi. Et kui nüüd üritada seda paraleeli veel kord tuua Oodini sõdalaste juurde, et siis meil õnneks veel siiamaani ei ole juhtunud seda, et sõdalastel oleks mingisugune nii-öelda poliitiline katus olemas. Aga sellele ka poliitikakuru seltskond juhib tähelepanu, et tegelikult sellise katuse tekkimine on igati võimalik ja kui tegelikult vaadata ka neid poliitikute rääkimata siis jõuametkondade esindajate kommentaaridest, mis meil siin eelmisel üleelmisel nädalal selle teema suhtes olid, kus jõuametkondade esindajad tegelikult väga pika hambaga hakkasid kommenteerima siis seda sõdalaste seltskonda ja poliitikud on olnud ka üksikute eranditega välja arvatud siis suhteliselt pika hambaga ehk siis ära ootaval seisukohal, et siis poliitikakuru juhib ka tähelepanu, et tegelikult on selline oht täiesti olemas, et mõni poliitiline partei või poliitiline liikumine võtabki oodilased oma tiivalla ja siis sealt edasi on juba tegemist väga plahvatusohtliku seguga, eriti kui arvestada, et millise suundumuse või millise ohu vastu, jutumärkides ohu vastu, oodinlased on ellu kutsunud, ehk pagulased. See kokteil on plahvatusohtlik.
Aga kuuleme vahepeal reklaami ja siis tuleme Molotovi kokteili juurde tagasi.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Peep Kala ja Rein Lang jätkavad saadet Olukorrast ajakirjanduses ja me lahkame portaalis poliitika kuru ilmunud pikemat lugu poliitilistest idiootidest. Nüüd jutt jäi pooleli Ungari situatsiooni juures, seal kus on olemas selline profasistlik Jobbiku partei, mille esile kerkimine muide oli üsna üllatav. Aga see kõik kerkis esile sellise konservatiivide ja sotsialistide vastasseisu tingimustes. ja olukorras, kus tegelikult kumbki nendest ei opositsioon, ega toonane siis sotside juhitud valitsus ei suutnud hakkama saada paljude Ungarit raputavate probleemidega, seal hulgas tõesti mustlaste probleemiga, mis on reaalselt Ungaris eksisteeriv probleem. Ungari mustlased on selgelt vähem haritud, nende konkurentsivõime tööturul on viletsam kui ungarlaste oma ja need rahvuste vahelised pinged Ungaris on tõsiasi, pole mõtet seda tegelikult teitada. Ja selles õhustikus tekis ka mingis jobiku rünnakrühmade selline ühendus, mis kohati lausa maalis ja tätoveeris endale haakrist kiilaks aetud pea peale ja asusid nii-öelda korda looma seal, kus valitsus hakkama ei saa.
Nad pärid ka muusid mustad tagid selga.
Just. Nüüd minu arvates see Oodini sõdalased on tegelikult malli võetud meediaprojekt. Käivitati ta Soomes, kus see kandepind on tegelikult reaalselt olemas, sest Soomes on selliseid linnu ja asustatud punkte, kus on probleeme pagulastega täiesti olemas. Eestis seda ei ole, aga Eestisse oli ta vaja kindlasti mõel või teisel kuidagi eksportida. Poliitikakuru kirjutab, et kõige ohtlikum, mis olla võib, on see, kui keegi hakkab pakkuma sellele Oodini sõdalaste liikumisele poliitilist katust. Minu arvates see väike reklaamipaus, mis meil oli alles paar minutit tagasi, kus keegi Mart Helme kutsus kõiki tõrvikurongkäigule, näitab väga selgelt, et tegelikult see katus on juba olemas. Ja oleks ime, kui nüüd EKRE juhatus tuleks ühel päeval kokku ja distantseeruks otsustavalt ennast Oodini liikumisest. Pigem võivad nad tegelikult saata sõnumeid, et nad on just nimelt see poliitiline tugi sellele liikumisele ja hakkavad seda igati soosima.
Sest eesmärgid on ju ühised.
Jah, noorsandid saavad natukene agu alla, eks ole, ja indu juurde sellest. Nüüd, mis siis juhtub ikkagi, kui Oodini sõdalased, kes organiseeruvad, panevad endale tagid selga, kujunevad mingid rühmad, umbes nagu naabrivalve põhimõttel, lähevad õhtul välja patrullima ja enne imet pole midagi. Sest reaalsuses Eestis ei ole ei pagulasi, ei ole mingeid probleeme nendega, aga testosteroon on üleval, no ja, siis tahaks nagu midagi teha. Kuhu see leiab see väljund? Kuhu ta tuleb?
Kõige esimene väljund on, mida siin ju on juhtunud, mitte küll nüüd Oodini sõdalastega, aga mõnede mitte organiseerunud tüüpidega on ju see, et võetakse ette suvaline tudeng, kes õpib näiteks Tallinna Tehnikaülikoolis ja kelle nahavärve ei ole selline nagu meil sinuga ja ta võetakse ette ja klopitakse lihtsalt ülesse. Äsja oli uudis selle kohta, et selline üks sellistest juhtumitest nüüd jõuab ikkagi politseisse, sest noorsand, kes otsustas korda luua, tegi seda politsei valsa pilgu all. See on esimene mudel, aga teine võimalik mudel on, et kes meil on siin nii nimetatud vähemusrahvus.
Vaat see võikski olla tegelikult see kõige mustem senaarium, et kuna siis on olemas struktuur, on olemas struktuuri elementid, on vaja mingisugust väljundit, eks ole, ja kui ümbritsev keskkond seda väljundit ei paku, siis tuleb ta kuskilt mujalt üles leida. Ehk siis üks mingisugune selline asotsiaalsete eluviisidega, näiteks männiku kandist seltskond, kes poe taga parajast ja nõidikene lohkem lamenti lööb, on piisavalt hea objekt, kelle kallal siis kõigepealt teritada oma keelt ja seejärel oma rusikaid ja no siis saab nalja rahvusvahelises meedias juba kõvasti. Nii et ma arvan, et see Oodini sõdalaste projekt on selge meediaprojekt, mis on initseeritud kuskilt mujalt, mitte sugugi siit koha pealt. See on mingit sotsiaalset tellimus selle järgi ei ole. Kas peaks tingimata nüüd hakkama väga räiges vormis Eesti poliitiline eliit sellele kohe tegema mingeid avaldusi vastu? Ma olen ka selles suhtes tegelikult natuke kriitiline ja pigem mitte ühel nõul nüüd poliitikakuruga, kes sisuliselt tänases kirjutuses nõuab sellist aktiivset vastuhakku sellele tegevusele. Ma arvan, et nende uputamiseks on olemas tegelikult natukene sellised intellektuaalsemad meetodid.
No aga neljas punkt, mida poliitikakuru pakub variantide hulgas, siis mida teha? neljas punkt ongi see et ühiskonnas aitab kaasa sellise tegevuse naeruvääristamine. Et Soomes kogub juba populaarsust klounide liikumine, Loldiers of Odin, kõik aktiivsed kodanikud, vaadake juba aegsasti välja, kust ja millises koguses Eestis klounikostüümi laenutada saab, pakub välja poliitikakuru.
Jaa, see on kindlasti üks variant, et tegelikult panna vastukaaluks siis mingisugune selline pilamise liikumine. Aga muidugi on ka veel teine meetod ja see on selline positiivne hõlvamise taktika, kus siis kohalik politseikonstaabel võtab vanadega ühendust ja pakub neile võimalust teha näiteks osadele nendest, pakutakse võimalust sooritada abipolitseiniku vajalikud katsed, pannakse vest selga ja minnakse tänavale patrullima. Ja kui mitte midagi ei juhtu ja väljas on külm ja lörtsis ajab, siis ütleme ind tegutsemiseks hakkab kindlasti paljudel üle minema.
Ja aga ikkagi tegelikult ma nõustun siin igati poliitikakuru tegijatega, kelle arvates peaks ja võiks kõik inimesed võiksid mõistusele tulla ja endale eelkõige aru anda, mõtiskleda selle asja üle ja aru anda, millega siis ikkagi on tegu ja kellele see kasulik on.
Kellele kasulik on, jah, selle üle võiks küll tõesti nagu mõtiskleda ja endale aru anda.
Sest tegelikult selle teemaga ju ehk kasulike idiootidega ju haakub ka teine väga hea lugu, mis ilmus nädalavahetuse Postimehe AK-s ja mis on Artjom Troitski sulest, kes on kirjutanud veste või siis analüüsi putinismi diskreetne võlu pealkirjaga. Ja kõik see, mis ta kirjutab, mis Troitski kirjutab Venemaast ja Venema vaatest on nagunii väga kasulik lugeda, sest kui palju meil seda Vene progressiivset mõtet kirja kujul siin nii-öelda saadaval on, et Troitski selles mõttes on minu meelest inimene ja mõtleja, kelle kirjutisi tasub alati lugeda ja ma väga loodan, et need ilmuvad ka venekeelses Eesti ajakirjanduses, milles ma küll väga kindel ei ole, aga ma loodan, et nad ilmuvad. Aga tema toob siin välja just selle aspekti, et paradoksaalsel kombel on ka Lääne-Euroopas väga palju nõnda nimetud kasulik idioot, ehk siis neid, kes ühel või teisel põhjusel elavad kuidagi moodi Putinile ja putinismile kaasa ta hämmastub tegelikult selle üle või avaldab hämmastus selle üle, et kuidas siis ikkagi niimoodi on, et Lääne-Euroopas selline Ameerika vastasus on üha jõulisemalt levimas ja siis selles valguses just need nii-öelda Ameerika vastased Lääne-Euroopa intellektuaalid siis tulevadki Putiniga ühte paati ja ütlevadki, et noh, muidu on ta ju nii ja naa, aga vaata selle Ameerika vastasuse koha pealt on tegemist ikka tubli mehega.
Aga meie läheme siit väiksele pausile ja kuuleme kaubanduslikke teadandeid ja uudiseid ja siis tuleme kasulike idiootide juurde tagasi.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Jätkame siit stuudiost Peep Kala ja Rein Lang. Lumesadu muide meie stuudio akna taga läheb aina paksemaks ja paksemaks. Või on see lörts, ei saagi täpselt aru. Igal juhul pilt on üsna muret tekitav. Aga Peebul on üks tsitaat valmis.
Ma tahtsin jah lugeda veel ette Artjom Troitski esseest ühe koha. Ja ta ütleb, et Euroopa nõrkuses peitub peamine putinismi populaarsuse tõuke jõud. Olles suhelnud kümnetes Euroopa pealinnades taksojuhtidega, kes on alati kõige kättesaadavam ja vahetum Vox Populi, on siis autor kuulnud väga erinevaid hinnanguid Venema poliitikale, valdavalt negatiivseid, mis on aru saadav. Ent lõppu lisatakse alati tunnustavalt. Aga vaat see teie Putin, see on tegude mees, mitte nagu meie lödipüksid. Siis Artjom Troitski lisab juurde, et ma ei pea Putinit karmiks vennaks, aga lödipükste hinnanguga on ta küll nõus. Et võibolla tõesti on Churchilli ja De Gaulli aeg möödas ning Euroopa Liidu praegune ülesehitus ei annagi võimalust esile kerkida tugevatel isiksustel.
Sellele väitele tuleb alla kirjutada. Nii et kui me vaatame ka näiteks ajakirjanduslikke kajastusi möödunud ülemkogust, Euroopa Liidu ülemkogust, siis need on tegelikult üsna murettekitavad. Sest riigijuhid sulgusid ju kinniste uste taha selleks, et arutada Suurbritannia nõudmisi ja tulid sealt välja sisuliselt teada andmisega, et Suurbritannia kauples endale välja mingid erisused. See tähendab, et Suurbritannia ettepanekud Euroopa Liitu muuta ei läinud nagu kaubaks, aga kaubaks läks siis see, et need Euroopa Liidu mingisugused reeglid, mis brittidele on vastuvõetamatud, ei ole brittidele kohustuslikud. Mulle tundub see konstruktsioon pehmelt öeldes natukene jabur. Ja pealegi selline konstruktsioon minu arvates lisab nagu vett sellele veskile, mis praegu Londonis kohe jahvatama hakkas, ehk siis ei kampaaniale, mille üheks käilakujuks hakkab kujunema Londoni linnapea, kes on ülimalt populaarne ja väga tugev poliitik. Nii et 23. juuni Eestile võidupäev on siis see päev, millel britid täiesti vabadel valimistel otsustavad, kas nad jäävad Euroopa Liitu või mitte, aga kui nad otsustavad mitte jääda, siis selle kohta võib öelda küüniliselt, siis saab nalja hullupööra.
Siis saab nalja hullupööra ja siis on just nimelt selliste populistlike poliitikute õitsaeg alles hakkab, et praegu nad on nii-öelda veel tagaplaanil ja korraldavad vaikseid ja väikesi tõrvikurongkäike või üritavad neid korraldada, aga siis hakkavad, ma kardan küll, et tulema väga suured tõrvikurongkäigud.
Siis tuleb igasugust, mitte ainult tõrvikurongkäike, vaid igasugused muid rongkäike ka. Aga meil on siin ja välja anda nädala ämber.
Ja just jah, et see haakub selle kasulike idiootide teemaga väga hästi. Et mulle väga meeldis jutumärkides see, kuidas läinud nädalal minu mõelest neljapäeval avaldas Delfi siis viitega sotsiaalmeediale uudise selle kohta, kuidas Põhja-Tallinnas vägistas hunnik pagulasi ära ühe 13-aastase tütarlapse. Kui ma esimest korda seda uudist nägin, arvasin kahe käega peast kinni, et mis asi nüüd see on, et kust selline info pärit on. Ei läinud väga kaua aega mööda, kui politsei andis välja teate, et olles igatepidi kogu seda informatsiooni uurinud, muuses seda vale infot levitanud postitust jagati üle 600 korra, siis sotsiaalmeedias, et siis politsei tegi kindlaks, et kogu sellel asjal ei olnud mitte midagi alust. Mitte mingit alust, et ei ole kuskil Siitsi tänava kahes korteris, ei ela 40 salapagulast, kes käivad ümberkaudu ja otsivad 13-aastased tüdrukuid, et need ära vägistada, et see kõik on üks suur mull ja sotsiaalmeedias võeti see info maha ja ka see naisterahvas, kes seda infot oma kontol levitas, korjas selle ära ja möönis, et jah, et see oli ikka küll kuulu jutt. Aga ka Delfi oli siis sunnitud oma esialgse teate ära korjama, kustutati ära ja see asendati siis teatega, et politsei koolun sotsiaalmeedias levitati 13-aastase tüdruku vägistamise kohta vale teadet.
Aga teeme siis meiega niimoodi, et me anname Delfile ämbri kätte ja siis võtame selle tagasi.
Jah, noh, ega meil seda ämbrit ausalt öeldes ka ei ole siin, eks ole. Et siis ta klapib kästi kokku.
Nüüd lobisesid siis välja suure tõe, eks ole. Ma just ütlesin, et ma käin magasiini kaupluses ja ostan need ämbrid üks päev ära. Et teised, Koorberg saab oma ämbrid kindlasti kätte, et ära murets.
Väina. Aga mis sa siis Soonvaldil ei taha anda need ämbrid?
Aga no ta võttis oma selle lolluse maha, et võtame meie siis ämbri tagasi, kulub vähem plekki.
Aga siin kohal kutsuks ikkagi küll Eesti meediat, väikese tähega Eesti meediat siis ülesse suure tähega ka muidugi, sest see on oma kontor mõnes mõttes. Kutsuks üles ikkagi taas meelde tuletama neid ajakirjanduse põhitõdesid, et uudis on ikkagi uudis siis, kui selle uudise toimumist kinnitab kaks teinedesest sõltumatut allikat. Ja need kaks sõltumatut allikat ei ole Facebooki üks ja teine konto või Facebooki konto ja Twitteri konto, et neid ei saa ikkagi nimetada nagu sõltumatuteks allikateks. Et tasub ikkagi uudiseid kontrollida, et muidu võib tõepoolest ajakirjandus osutuda selleks samaks meie saates alguses pikalt räägitud kasulikuks idioodiks. Ja see oleks väga paha.
Muidugi isegi nende kahe sõltumatu allika puhul peab olema ettevaatlik
tänapäeval jah, eriti kuna sotsiaalmeedias lihtsalt levivad täiesti uskumatud asjad.
Jah, ja lõppkokkuvõttes, kui tirageerida mingisugust uudist, mis ilmub kahes sõltumatus allikas, näiteks Russia Today's ja Sputnikus, siis võib ka kindel olla, et see ei ole tõsi.
Ja vähemalt tuleb kontrollida Telegramist see järgi.
Ja tuleks ikka kuskilt mujalt ka veel vaadata. Hüva, aga olgu siis nende kasulike idiootidega nüüd nii nagu ta on. mõned sellised positiivsed näited ka ikkagi. Postimees 19. veebruar, ajakirjanik Peeter Raudsik kirjutab artikli Ankara mööblikaupmees, kus ta siis kirjeldab seda, kuidas moodi üks Eesti mees, ma ei tea, kas ta oli see tema ise, võib olla, läheb mööda õhtust Istanbuli tänavat ja keegi tuleb talle juurde, ütleb, et lähme võtame ühe napsi, et ma räägin sul endast ja
oma vaibarist.
Oma vaibarist ja nii see jutt siis venib ja venib ja venib ja venib, kuni lõpuks siis maandutakse mingis strippiklubis, kus arve tuleb pooleks teha, aga arve on siis umbes 1000 eurot.
No heal juhul 1000 eurot, ja, ikka rohkem isegi. Jah,
nii et see on selline väga hea õpetlik lugu tegelikult Eesti inimestele, kes sattuvad võib-olla esimest korda sellistesse riikidesse ja sellistesse linnadesse, nagu on Istanbul või Kairo või mida iganes, kus te äratate tähelepanu kohalikus elanikkonnas juba sellega, et te eristute oma nahavärvi, oma silmavaate ja kõikide muude tunnuste põhjal.
Aga erinevalt Põhja-Tallinnas ei anta peksa vähemalt.
Aga peksa ei saa. Küll aga võite ennast tõesti leida kellegega teed joomast ja rääkimast näiteks selle üle, et teil on vaja, et teie teejoogi partneril on vaja kirjutada kiri Helsingisse oma äripartnerile, aga teie olete ju eestlane, järelikult te oskate väga hästi soome keelt, et aidake see kiri nüüd ära koostada. Ja kui te siis aikate seda kirja koostama, siis 3 tunni pärast väljutate sealt kaenlas on 2 vaipa ja 3 mingisugust täiesti tarbetud eset, mille te olete selle kirja kirjutamise käigus ostnud.
Reeglina vaskannud.
Ja vaskannud ja mida iganes.
Kust Aladin välja tuleb.
Et selles mõttes tegi Postimees otsa lahti, ma arvan, et selliseid reisikirju, mis on kirjutatud heas toonis, ja väga õpetlikus toonis ja selliselt noh, üsna lühidalt võiks olla rohkem ja selle tulemusena võib-olla mõned, kes selle eelnevalt on läbi lugenud, ei lange nende provokatsioonide ohvriks.
Mulle ka selline reisiajakirjandus, kui me nimetame reisiajakirjandust ajakirjanduseks, meeldib ka natukene rohkem kui lihtsalt see, et oled kuskil mingisuguses uhkes hotellis ja kirjeldad, kuidas su pükse pressitakse või mis iganes seal kõike juhtub.
Näiteks üks tähelepanek, mida ma võiks kohe öelda siit, et kui te lasete ennast Kiisa püramiidide juures ära meelitada, et te istute kaameli otsa, siis arvestage sellega, et te peate sealt maha ka saama. Aga kaup kaameli otsa istumiseks on tehtud ainult kaameli otsa saamiseks. See kaup, et maha saada, tuleb teha eraldi. Ja maha saamine võib olla oluliselt kallim. Nii et võtke arvesse.
Business as usual.
Siis on meil siin üks tore asi, et me hakkame, enne kui läheme reklaamipausile, ma loeksin selle ette. Nimelt apoteekaketi kliendileht, mis potsab kõigile apoteeka klientidele koju postkasti. See on üsna selline põhjapanev ajakiri. Siin on kõik võimalik jutte tervisest ja haigustest ja diagnoosidest ja ravivõimalustest ja üldse väga kasulik teema. Viimane ajakiri pühendab pikka-pikka loo dementsusele. Ja see on lihtsalt nii hea, et ma pean selle lõigu ette lugema. Et kuidas märgata, et vana inimene hakkab jääma nagu dementseks? Pühade aeg on tulekul, seega märgakem, kas vanaema küpsetatud praad on ikka sama maitsev kui mullu. Kas maal elav vanaanu saatis ka sel aastal kaardi, aga naabritädi, on tema aknala adventiküünlad süüdatud õigel päeval. Kasulike näpunäiteid.
Rein, aga ma siiski juhiks su tähelepanu sellele, et kliendi ajakirju ja kliendi lehti reeglina ajakirjanduseks ei loeta, et nad ei kvalifitseeru päris sõltumatuks ajakirjanduseks.
Selle üle peame natukene vaidlust peale seda, kui oleme kuulanud kaubanduslikke teadande.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Olukorrast ajakirjandusest raadio kokku Peep Kala, Rein Lang. Meie tänase päeva viimaseks teemaks saab olema Margus Punabi arvamuslugu Postimehes 17. veebruarist pealkirjastatuna Harmoonilisem Eesti. Minu hinnangul on tegemist väga-väga tugeva poliitilise artikliga omamoodi täiesti visiooniga tuleviku peremudeli osas, ja mis siis on, perekonnapoliitika ongi tegelikult võib-olla tänasel päeval Eesti poliitikatest üks kõige olulisemaid.
Ja kuidas muidu me 2 miljonit eestlast
saaksime siis? See on veel omalt teema, kuidas 2 miljonit kokku saada, aga väheneva rahvastiku ja vananeva rahvastiku juures muidugi perepoliitika on asi, mis inimesi ka väga huvitab.
Mulle isenesest meeldib väga see, et kui ühiskonnas olulistel teemadel räägivad ka mitte poliitikud, et kui räägivadki asjatundjad ja doktor Punabi puhul on ikkagi selgelt tegemist spetsialistiga, ta ei ole poliitik ja tema vaade ongi selline konkreetne ja hea, mitte selline nahkne, nagu aegajalt poliitikud armastavad kirjutada, kas või sellest samast 2 miljonist eestlasest.
No vaata, see oli nüüd, mida nüüd praegu ütles, ongi täiesti tavapärane käsitlus, et poliitikud versus spetsialistid. Margus Punab on meeste arst.
Jah.
Ja
oskab perepoliitikas kindlasti
kaasa rääkida. Perepoliitikas kindlasti peab tema kaasa rääkima, mõistlik igate pidi, aga see ei tähenda seda, et need poliitikud ei võiks olla samaaegselt ka spetsialistid.
Ma lihtsalt ütlesin, et väga sageli on nii, et kui poliitikud sõna võtavad arvamusartiklites, siis sageli see jutt on selline, tule eile meile võtta omne ajaleht kaasa.
Ja aga minu jaoks on tegelikult Margus Punab ikkagi selle artikliga muutunud poliitikuks, sellepärast, et ta pakub välja poliitikaid. Ta ei pakku välja mingid ravivõtteid, eks ole, vaid ta pakub välja väga selgelt poliitikaid ja mulle tunduvad need kõik väga sümpaatsed.
Nõus.
Ise asja on muidugi see, et nüüd, et mis siis juhtus nüüd? Et on üks mees, kes väga tugevalt, väga loetavas päevales käib välja oma visiooni, kus on selgelt öeldud, et seadustada tuleks ka polügaamsed suhted, ehk mitu perekonda. Samuti teeb Punab väga selge ettepaneku lõpuks ometi lahendada Eestis eutanaasia küsimus, kehtestada universaalne valimisõigus, see on siis sünnis surmani, teatavatel aegadel tõenäoliselt siis delegeeritav, ja kehtestada kõik võimalike toetuste sealhulgas siis pensionite asemele universaalne kodanikupalk. Tegemist on väga selgete poliitiliste visioonidega. Ja mis siis juhtus? Kas nüüd on see põhjustanud mingisugust ulatuslikku debatti? Tänase päeva seisuga ei ole sellele postimehes mitte keegi midagi vastanud. Kommentaarid olid pehmelt öeldes hambutud ja nädalavahetuse jutusaated, mida siin meie konkureerivad kolleegid peavad ja mis on üsna kuulatavad sellised omamoodi refleksioonid, siis nädala jooksul toimunud mingitest ideede vahetustest ja poliitilistest sündmustest vaikisid selle praktiliselt maha.
Jah, aga ma ei oskagi öelda, miks see nii juhtus, et teatud teemad on ka Postimehes nüüd kaasa toonud oma nimelt kommenteerimisel nagu tõeliselt korraliku debatti ja tõeliselt korraliku arvamusavalduse ja diskussiooni, aga see teema sul on õigus, et need kommentaarid ei olnud väga sisulised, pigem jällegi sellised emotsionaalsed hüüatuste tasemel. Aga võib-olla on põhjus selles, et doktor Punabi poolt välja pakutud variantid või lahendus, võimalikud lahendusteed olid äkki liiga radikaalsed.
Ma ei tea, mis selles on nii väga radikaalselt, et mis puudutab eutanaasiasse, siis eutanaasia teema on kõige arenenumates Euroopa Liidu liikmesriikides selgeks räägitud teema. Võtame Hollandi, noh, Sveits ei ole küll Euroopa Liidu liige, aga ikkagi on seal see asja räägitud.
Eutanaasiaga ma olen nõus,
jah. Ja. Nüüd, mis puudutab, eks ole universaalseid valimisõigusi, selle üle räägitakse ja vahetatakse mõtteid praktiselt igas ühiskonnas. Mis puudutab kodanikupalka, ärme kunagi unusta seda, et see teema läheb Sveitsis rahvahääletusele mingil hetkel. Ja me ei saa ütelda, et see kodanikupalk oleks mingi naeruväärne algatus, mida omal ajal Eesti rohelised välja käisid, et anname lihtsalt kõigile kassast raha, vaid see on mõeldud ju asendama kõiki täna kehtivaid kõik võimalike toetusi, eks ole.
Seda küll, aga nii palju kui mina olen aru saanud, et Eestis tegelikult sellist poliitilist jõudu praegu ikkagi ei ole, kes kodaniku palka nagu tõsiselt võetav alternatiivina esile tooks.
No paraku jah, peab ütlema, et rohelised suutsid selle kogu selle mõtte ilusest ja oma valimiskampaanias ära lörtsida. Aga mis mind nagu häiribki see, et kui keegi tuleb välja mingisuguste niisuguste omapäraste huvitavate poliitiliste visioonidega ja üritab sellel teemal käivitada debatti, siis ilmub jah paar kommentaari, mis tegelikult sülgavad selle inimese lihtsalt täis ja rohkem ei juhtu nagu mitte midagi. Samal hetkel on siis nagu jututeemad, mille üle käib raevukas võitlus ja tõesti polariseerumine, ühiskonna polariseerumine on mingi kooseluseadus, mis isenesest ei tohiks olla ju 2016. aastal mingi niisugune teema, mida nüüd lõpmatuseni saab jahvatada, eks ole.
No jah, aga nagu sa tead, see on selline pseuduteema, mille ümber jahvatatakse lõpmatult
või
praegu.
Või Eesti esindaja Euroopa kontrolli kojas, veel mingi pseudoteema, eks ole.
Jah, aga kui siin vaadata doktor Punapüü variantidest, väljapakut variantidest, näiteks seda sama majanduslikult kasuliku immigratsioonivoo teemat, siis no, igasugune immigratsiooni teema on ju praegusel hetkel Eesti ühiskonnas ikkagi täielik tabu.
Kas teek on nii väga tabu?
No mulle tundub küll, et on
et
tabu.
Et liikudes jällegi nüüd ütleme majandusringkondades natuke ringi, siis kõik võtavad tegelikult seda täiesti isenesest mõistetavalt,
ja, peale...
ilma on kvalifitseeritud võõrtööjõuta. Meie reaalne majandus, see, mis meid kasvatab ja tõstab, hakkama ei saa.
Peale ettevõtjate, kes on sageli visionäärid, peale ettevõtjate ju tegelikult ei ole nõnda nimetud majanduslikult kasuliku immigratsioonivoo suhtes ju keegi midagi positiivset julgenud öelda.
Jah, ja mille põhjus see aru saam ka, mida paraku Eesti ajakirjandus on ikkagi esitanud, et immigratsioon ja siin töötamine tähendab seda, et tullakse siia koos perega ja asutakse tööle mingisuguses tootmisettevõttes liinitöölisena.
Ja praegu on ikkagi, tõmmatakse selge võrdusmärk, immigrant, paha pätt, vägistaja.
Või paha pätt, et üldse ei tööta, või siis immigrant, kes tuleb ja asub tööle autotehases, eks ole. See ei ole ju täna enam ammu enam niimoodi. Nii aga me loome jah endale ise kunstlikult mingisuguseid teemoneid ja siis üritame nendega öösiti võidelda.
Ja kui need teemoneid luuakse, siis tegelikult see viib ühiskonna sellele mingisugusele sellisele tasemele, kus tegelikult ka need inimesed, kes mujalt tahaksid siia tulla, ei taha siia tulla, sellepärast, et kogu see õhustik on ju niivõrd negatiivne.
No õhustik on viimase paari aasta jooksul muutunud radikaalselt tegelikult, et Eesti, mis oli sellise liberaalset ja tolerantse ühiskonna võrdkuju, vähemalt nende inimeste hulgast, kes olid siin käinud, on ootamatult saanud siis pilti igal pool maailmas meedias sellega, et siin on mõni tumedanahaline läbi pekstud kuskil öösel. Nii et see on muidugi äärmiselt kahetsusväärne ja jääme siis lootma, et vähemalt mingil moel need õudused siin hakkavad kuidagi ära klaaruma.
Ja ka nende inimeste jaoks, kes just nimelt seda võrdusmärki veavad immigrant paha pätt vahel, et ma tooksin neile sellise näite, et ma sattusin eile üle hulga aja juhuslikult vaatama hommikul ERR-ist hommikut Anuga, kus olid siis üks Chiilist pärit suhteliselt tuntud inimene juba, kes siin Eestis aastakid elab ja siis üks ameeriklane ja kuulates nende eesti keelt ja nende vaateid siin selle elule, no annaks jumala, et meil oleks neid rohkem, kui saaks korrutada 100-ga, 1000-ga, oleks see väga vinge.
Ameeriklane mõte teatas, et tema õppis eesti keele
ära kahe nädalaga,
mida on veidi raske siiski uskuda, aga mõni ajakirjanik võiks Chiili... ette võtta ja pikalt rääkida sellest, kuidas ta kahe nädalaga eesti keele selgeks sai.
Ja Chiil on, ütles, et tema õppis eesti keele ära laudas.
Jah, ja miks ka mitte. Ja. Aga sellega tänaseks ka lõpetame ja nüüd kõikidele nendele, kes muide alkoholipoliitikat peavad Eestis kõige tähtsamaks. Selle teemani me täna ei jõudnud. Mina lihtsalt kuulasin Soome raadiast uudiseid, kus ajakirjanduses räägitakse, et Soome läheb seda teed, et liberaliseerib oluliselt oma alkoholipoliitikat ja muudab ka kanged õlled ja siidrid Soome kauplustes kätte saadavaks hommikul kella 7 kuni kella 23.
Ja see on täpselt vastupidine sellega, mis meil üritatakse teha.
Ja kus selles Soome ajakirjandus on selles mõttes üsna niimoodi ilusasti kajastab mõlema poole seisukohti, on ka neid seal, kes peavad seda enneaegseks või valeks sammuks, aga kõike seda tehakse arukas, rahulikus õhkkonnas, mida ei saa just tähelepanu, mis ei ole just tänane Eesti tee. Aga lugu lähebki siis kõigile nendele, kes alkoholipoliitikat armastavad.
olukorrast ajakirjanduses .